Pois en poda, que as prazas ofertadas foron 24 e os matriculados 46, polo tanto, temos o 100% das prazas cubertas e queda unha lista de espera de 22 persoas. De inxerto, as prazas ofertadas foron 24, os matriculados 40 quedan en lista de espera 16. E da codo, as prazas ofertadas foron 12, cubríronse todas, os matriculados foron 27, pero quedan claramente que 15 en agarda. Bueno, pois isto, o que significa é que hai un interés por parte da población.